Къде? От мястото на събитието.
Представяне на годишния доклад по колективно договаряне на заплатите за 2018 и очакванията за ръста им през 2019 година от 9 май.
По данни на НСИ вече, тук не говорим за наши данни, последните данни, които имаме, наетите обхванати от колективни трудови договори получават средна брутна заплата средно с 12% повече от тези, които са съпоставими сходни отрасли или професии, като няма синдикати и няма колективни договори. Това е интегралното число, което пък аз казвам, като питат какво правят синдикатите, те това правят. Там, където има катери, 12% повече ги заплати. Дето няма катери, няма синдикати. Следователно, съпоставими заплати, отново казвам, не между сектори, а съпоставими работни места, са съответно с по-ниски доходи. Какво смятаме, че е важно като цел? Като цел, ние го заявяваме отдавна, между другото, и по повод на различни наши форуми и за Европейския стълб за социалните права и сега пред кандидат-депутатите за Европарламента. За нас е нужен 5-годишен план, минимум, с който да постигнем 60% покритие, т.е. да удвоим покритието с колективно договаряне, което имаме в момента. Това е единствено измисления начин, без стачка и бой по улиците, защото и такъв има, да се преразпредели произведената добавена стойност справедливо между труда и капитала, колективното договаряне. Затова ние смятаме и казваме, че това е, знаете, наше искане и сме дали конкретни предложения за промени в кодекса на труда. Те отлежават за пореден път в Министерството на труда. Чудара, не знам колко време вече, при поредния министър, може би 2 месеца вече. Не, 5 години, ясно. Говоря при този конкретен министър, при това съвместните ни предложения, които бяха в съкратен вид предложени с подкрепа преди според мен 2 месеца вече. За пореден и последен път. Казвам, че това за нас е изключително важно и то би трябвало да бъде важно не само за нас. Както казах преди малко и унагледи с числа, това е пътя към който, през който хората могат да постигнат справедливост на работното си място. Това е индустриалната демокрация, която липсва в България. Защото едно е да имаш право да говориш, да избираш, да се доверяваш на свободните медии, какво казват те, да говориш в тях, да излизаш на протест. Но друго е на работа си място да имаш право на глас. Не само на глас, а и на въздействие, това, което получаваш. То става по този начин. Друг няма измислен. През последните 100 години поне. Затова казвам, че това е изключително важен въпрос за нас и извода от този доклад за пореден път ни тласка към искането и предложението, час по-скоро през правната рамка да подобрим механизмите и да гарантираме, че в 5-годишен период ще постигнем 60% покритие. Във всички сектори на икономиката. Между впрочем, това е и наша амбиция обща на европейско ниво. Само след няколко седмици Европейската конфедерация на профсъюзите ще има своя конгрес в Виена, на който ние, като синдикати от Източна Европа, защитаваме тезата, ще постигнем, убеден съм, общо съгласие с всички останали колеги от Западна Европа, т.е. цяла Европа всъщност, за настояване за рамкова директива за насърчаване на колективно трудово договаряне на Европейския съюз, т.е. всички държави членки, да прилагат тая рамкова директива. Какво значи това на разбираем език? През нея да имат те съотношения на покритие, т.е. да залагат такива съотношения на покритие, а през Европейския семестър да се контролират дали държавите членки намират законовите и други механизми партньорски да ги постигат. И ако не ги постигат, през специфичните препоръки да се настоявате да ги постигат, ако пак не ги постигат, да се спират фондовете. Това е механизмът, който би трябвало според нас да се въведе в действие, защото това, както казах преди малко, не е недъг само на България. Ниският процент на покритие с колективни договори в цяла Източна Европа. В Естония под 15% покритието. С колективни договори, синдикално членство е 6%. Да не говоря за някои други държави също. Така че това е един от основните ни изводи и препоръки всъщност какво искаме. Втория, може би много важен, освен този, който казах на ниво национално и европейско за колективното договаряне и възходящата конвергенция на заплатите. Втория извод и по-скоро предложение, това е и към нас, и към работодателите, и към държавата, да се разработят модели за изчисляване и за прилагане, т.е. за договаряне по-нататък на заплата за издръжка. Казах преди малко, ние 30 години, всяко 3 месече оповестяваме каква е издръжката на живота според нас. И в нея помните, сега ще чуете след малко, колко пари трябва за едно четиричлено домакинство да живее нормално. Средно в България и в София, тъй като София е около 30% по-скъпо. Това показват числата устойчиво. Та, дали този модел, който ние имаме, дали друг модел, но няма време вече и нямам поле за отлагане. Защото хората, ако ни получават заплата, с която могат да се издържат семействата, поне двамата, ако работят заедно, четиричлено семейство или тричлено, зависимост каква е сметката, и какъв модел ще се възприеме, тъй като много казвам, не толкова просто тая история. Но това трябва и ние ще предложим нашето виждане през тази година още, даже последно в следващите няколко месеца, есента се надявам, нашия институт да е готов с идеи. Има такива модели. Лондон прилага такава заплата за издръжка и други такива. Значи това според нас, тези модели трябва да станат водещи и ориентири за договарянето на това какви нива на заплати хората всъщност трябва да получат, за да могат да живеят сравнително нормално по българските стандарти. Между впрочем, някои работодатели, защото някои търговски вериги, сами започнаха да налуцкват пазарните нива на тези заплати, които очевидно са нужни. Под пазара са, естествено. Например, София, виждате, някои предлагат заплати за продавачка от 1350 лева. Дали ги давате, друг въпрос, но така пише, че ги предлагат. Не искам да правя реклами на фирми, така че казвам някой. Само, че това, което е нужно според нас, е 1600 лева. И с малко ще го чуете. За София говорим. Така че, кои са нивата и какви са механизмите за да се изчисли и приложи след това през договорни механизми заплата за издръжка, така че хората да знаят точно в населените места колко е минимума, който трябва да искат, и то е член безпристрастно, отново казвам, по методика, която е съгласувана между бизнеса и нас и подкрепена от държавата, за нас това е изключително фундаментален въпрос. Казах преди малко за 60% покритие с колективно договаряне. Това ще искаме да бъде не само наша цел, но и европейска такава, т.е. да влезе в механизмите за контрол на държавите през европейския семестър. И накрая, това, което иска КНСБ, искам да го артикулирам по-точно и по-ясно с числа, т.е. 12-15% увеличение на доходите номинално, може би не става ясно точно как изглежда като числа. Ние казваме, че те 60%, има съвпадение просто на числата, да не се объркате, 60% конвергентни нива, които трябва да постигнем 2022 година. Това го говорим вече втора година, от 2017 почнем да го говорим. Че това е за нас целта. 60% брутен продукт на глава от населението през паритетна покупателна способност 2022 година. 60% производителност на един нает от средно европейската, пак през паритетна покупателна способност. И 60% средна работна заплата пак през паритетна покупателната способност 2022 година. Т.е. 60%, за да ги стигне 2022 година, трябват, отново казвам, между 12-15% номинално увеличение всяка година, 19-та, 20-та, 21-та и 22-та на заплатите и постигането им на число, което значи 1000 евро, средна работна заплата 2022 година в края и 450 евро минимална работна заплата. Това са порядъците и нивата, които ние смятаме, че са достойни и изпълними при всички други макроекономически параметри, които сме коментирали неведнъж с вас. Сега се фокусираме само върху доходите, естествено, защото сме обяснявали как това може да стане. И казах преди малко, че се постига всъщност едно преразпределение на брутния продукт на макрониво за последните 7 години, благодарение на, както казах, пазарните сили, но и благодарение на механизмите на колективното договаряне и натиска на синдикати. Така че това за нас е абсолютно възможно и изпълнимо за 4 години, стига да има естествено адекватни цели и действия, както на държавата, на тези, които плащат тя, т.е. плащат от нашите данъци, говоря за правителствата, които и каквите да са те, така и частния бизнес, ако иска да има работници в България, работещи и добре платени. Това са нивата, ако отново ги повтарям, 1000 евро средна работна заплата в края на 2022 година и в същия този период за 4 години напред 450 евро минимална работна заплата. Тук ще видите след малко сравненията, къде сме през паритет на покупателна способност, къде е минималната работна заплата, къде се изчисти от данъци и осигуровки. Много различни еквилибристики правят някои анализатори, ние сме доста по-безпристрастни и се придържаме към методиките и официалните данни, които според нас, колкото някой път да не ни харесва, защото не стигат като ръстове, трябва да казваме обективно, ако искаме наистина хората да вярват в числата, които се оповестяват от статистиката. Толкова от мене като изводи и като конкретни искания. Сега дам думата на директора на института да представи самия доклад в неговите детайли. Това е друго.
Здравейте! Започнем от това работната заплата като основен източник на доход в домакинствата. Официалните данни на НСИ посочват, че доходът от работна заплата на едно лице от домакинство достигна 3336 лева, което е ръст от 9,8%, като през 2018 година относителният дял на дохода от работна заплата в общия доход на домакинствата достигна 55,5%. Това е с близо 1,1 процентни пункта повече в сравнение с 2017 година като относителен дял, т.е. расте относителен дял на работната заплата главно под въздействието на номиналният ръст на работната заплата, предимствен ръст пред останалите видове доходи в домакинството. Следващия слайд. Какво става с средната работна заплата? По предварителни данни, разбира се, както винаги към този период разполагаме, 1135 лева е средната работна заплата, което е номинален ръст от 9,4% и коригирано с инфлацията показва реален ръст от 6,4%, като в промишлеността от всичките 29 отрасъла 17 регистрират равнище на заплащане над средната работна заплата, а 13 от тези отрасъла са с номинален ръст над средния за страната, т.е. над 9,4%, близо 10 и повече процента ръст в различните отрасли. Следващия слайд. Отраслите, които показват много стабилно развитие, стабилно от гледна точка на това, че има растеж както на заплатите, така и на заетостта. Обикновено в някои отрасли тези неща вървят в противоположни посоки, заетостта и заплащането. Това са отраслите, които така последните години, а също и през 2018 година показват много стабилно развитие. Метални руди, производство на лекарствени средства и препарати, електрически съоръжения, производство на превозни средства и производство на компютърна, комуникационна техника, електронни и оптични продукти. Съпоставени производителността на труда и реалната работна заплата през миналата година показват една изключително пъстра картина. В този материал, който ние сме ви раздали, са откроени около 7-8 отрасъла, в които ръста на производителността на труда надхвърля значително реалната работна заплата. Това са тук са ръста на реалната работна заплата. Тук като примери виждате добив на неметални материални суровини 22% към 8,6%, обработката на кожи 9,9% към 4,9%, лекарствата също, казахме, те динамично се развиват, но вижте, производителността на труда почти два пъти и повече изпреварва реалният ръст на работната заплата. Да, тук също има драстични различия. В същото време обаче се открояват и промишлени отрасли, в които ръстът на реалната работна заплата изпреварва ръста на производителността на труда. Това са втория случай, това е добивът на въглища, производство на химически продукти, производство на основни метали. От една страна това се дължи на този ефект, който казахме, може би, с влиянието на колективното договаряне и с липсата на работна сила, което принуждава по-бърз ръст на работните заплати. И на трето място има и такива отрасли, производство на машини и оборудване, производство на изделия от каучук и пластмаси, където ръстовите са приблизително еднакви, което ни показва, че в крайна сметка тази тясна обвързаност, за която всички говорят, и експерти, и политици, на практика много трудно се реализира. На какво се дължи това? Това се дължи първо на нередовната цикличност в водените преговори, колективни преговори по отношение на работните заплати, характера на връзката между производителност на труда и заетост, и знаем, че всички, че увеличаването на заетостта най-често води до намаляване на производителността на труда, следствие на включването на по-нискоквалифицирана работна сила в заетостта. Така че противоречията в това отношение остават и България е една от страните, която показва липсата на такава връзка не само в отделните години, но и в един динамичен план от порядъка на 6-7 години. Затова особено внимание следва да се обърне на този преразпределителен процес, за който говорихме, в който трябва да се навакса изоставането на компенсацията на наемния труд спрямо печалбата. Следващ слайд. В резултат на всичките тези движения, фактически вече поредни години диференциацията между икономическите дейности придобива значителни размери. Близо 6 пъти е по-висока средната работна заплата в най-високо платената дейност информационни технологии. Виждате, в топ 10 влизат както икономически дейности от сферата на услугите, така и от материалното производство, от промишлеността, примерно добив на метални руди и транспорт също. Да. Докато на обратния полюс, 10-те на дъното, това са традиционно кожарската промишленост, производството на облекло, социалните грижи, ресторантьорството, дейностите по охрана и разследване. Около 6 пъти е разликата между минималните и максималните възнаграждения в отделните икономически дейности. Следващ слайд. Какво става с минималната работна заплата? Това е ясно на всички, на две стъпки от 1 януари 2018 и от 1 януари 2019 година имаме приблизително с около първия път с около 11%, втория път с около 10% повишение, след което равнище от 560 лева, гарантиращо съотношение към средната работна заплата през 2018 година от 44,9%, и не е вярно твърдението, че минималната работна заплата расте с опасни темпове. Виждате, това е съвсем нормално съотношение с около и малко над средното за Европейския съюз към средната работна заплата. Обхвата на броя на наетите лица на минимална работна заплата в края на миналата година достигна 442 000, които са около 19,3% от всички наети лица при, виждате, 16,6% през 2017 година. Това се дължи, разбира се, от една страна на ръста на минималната работна заплата, последователно през двете години, но също така тук вероятно голямо влияние оказва и сивия сектор, който трудно можем да отграничим при тези официални статистически данни. Силна регионална диференциация на труда се забелязва в заплащането. Виждаме в най-нископлатеният регион Видин 746 лева, Благоевград 750, Кюстендил 785. Разликата спрямо София е 2,1 пъти, като в темповете на нарастване на средната работна заплата по области се наблюдава значителни различия. Те варират от 4,9 до 14,4 за Ловеч и Ямбол. В столицата малко по-нисък от средния е ръста, 7,2%, но пък за това равнището е действително значително над средното.
Над 1000 лева, като кажете, това е важно.
Момент, върни малко, Роси, да. В над 1000 лева заплата, това са областите Враца, Варна, Стара Загора, София област. Фактически те показват и ръст по-значим от този в столицата София, между 9 и 11%. Тези големи регионални различия, тези различия в икономическите дейности, в заплащането на труда и както цялостното разпределение на дохода водят до изключително високи неравенства. Знаете, България е в Европейския съюз, страната с най-високи социални доходи неравенства, и следващата графика фактически показва в динамика от 1980 година до сега как се разминават трендовете с червената линия. Това са 10% най-богати, а с синята линия са 50% от населението с доход под, т.е. от 0 до 50. Тоест, половината от по-бедното население с синя линия и 10% най-богати с червена линия. Ако през 80-та година това, виждате каква огромна разлика имало в полза на 50%, към края на 89-та, там където се кръстосват, където са най-големите отклонения, фактически започва обратната тенденция, за да достигне в края на периода една, не мога да видя точната стойност, но мисля, че 31,34, около 35% са 31,9% от дохода се притежава от 10% от населението. А обратната тенденция в синята линия показва, че тези 50% от населението притежават едва около 22-23%. Много е далеч. Графиката не мога да я видя.
Половината население получава 20%, получава 10%, получават една трета города.
Представяне на годишния доклад по колективно договаряне на заплатите за 2018 и очакванията за ръста им през 2019 година от 9 май.
Радио К2 от мястото на събитието.